Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayaraq proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 15.56 tezliyində, həm peyk vasitəsilə TÜRSAT-da və HOT4-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? Polisin Kür İctimai Birliyinə yeni iradı. 30 avqust Azərbaycanın müstəqilliyinin elan olunduğu gündür. Bunu yada salan var mı?
Əzəmət yetişməklə bizi tapşırıqla ölümlərinə vurun demişdilər hətta. Çox ağır yaralandıq.
Solidarnostun keçmiş lideri Lech Valensa, atam eşitsəydi ki, Polşada kommunizm dağılacaq, sevindiyindən ikinci dəfə ölərdi. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekst isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, İlxan. Bank Silkway Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ötən həftə nizamnamə fonduna 10 milyon manata yaxın pul əlavə eləyərək onu 45% artırıb. Bununla da prezidentin qızının səhmdar olduğu həmin bank ölkənin 10 ən böyük banklar sırasına daxil olub. Bankın nizamnamə fonduna qoyulan pulu onun iki əsas səhmdarı, dövlət başçısının kiçik qızı Arzu Əliyeva və Azal Milli Aviasiya şirkətinin rəhbərinin həyat yoldaşı Zərifə Həmzəyeva qoyub. Bununla da onların hər biri bankda 35%-dən çox paya sahib olub. Həmin payın dəyəri isə 11,5 milyon manata yaxındır. Bu, bankda son söz demək hüququ verən səhm paketidir. Xəbəri Turan İnformasiya Agentliyi yayıb. Bu, bankda prezidentin qızının səhmlərinin olması barədə araşdırmanı Azadlıq Radiosu 2 həftə əvvəl yaymışdı. Həmin araşdırmanı saytımızda oxuya bilərsiniz. Bakıda Binəqədi rayonunun bir qrup sakini avqustun 30-da Prezident Administrasiyasının binası qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə çalışıb, onlar evlərinin sökülməsinə etiraz edəyiblər. Amma polis adamları avtobusları dolduraraq Prezidentin binasından kənarlaşdırıb. Daha ətraflı Səadət Akifqızı xəbər verəcək.
Avqustun 30-da günorta saat 1 radələrində Binəqədi rayonunun 50-yə yaxın sakini evlərinin sökülməsinə etiraz olaraq Prezident Administrasiyasına gəlib. Prezident Administrasiyasının qəbul otağının qarşısında polis dəstələri onları saxlayıb avtobuslara əyləşdirib və Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə yola salıb. Bu barədə məlumatı Turan yayıb. Polis şikayətçilərin jurnalistlərlə danışmasına imkan verməyib və aksiyanı çəkən bir neçə jurnalisti saxlayıb. Vətəndaşların narazılığına onların evlərinin sökülməsi və Binəqədi qəbristanlığının köçürülməsi, bu yerdə isə yeni metro stansiyasının tikilməsi ilə bağlı hakimiyyətin planları səbəb olub. Belə ki, rəsmilər bildirir ki, sözü gedən yerdə yaşayış evləri qanunsuz tikildiyindən adamlara kompensasiya verilməsi nəzərdə tutulmayıb. Əsasən, son 10-15 ildə tikilmiş onlarla ev söküntüyə məruz qalıb. Ötən həftə qəbristanlığın sökülməsinə başlanılıb ki, bu da yerli əhali ilə polis arasında qarşı durmaya səbəb olub.
Bu, Səadət Akif qızının xəbəri idi. Sentyabrın 2-si və 3-ündə Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev Azərbaycanda rəsmi səfərdə olacaq. Bu barədə Rusiya prezidentinin saytı məlumat verib, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ötən həftə deyirdi ki, səfər zamanı iki ölkənin sərhədinin delimitasiyası və sərhəddəki Samur çayının suyundan müştərək istifadə olunması haqqında sazişlər imzalanacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Birləşmiş Ştatlar və İsrail hökumətləri İsrailin nüfuzlu dini liderinin Fələstinlilər və onların lideri Mahmud Abbas'a qarşı nifrət çıxışlarını rədd edirlər. Ravin Ovada Yosef ötən həftənin şənbə günü çıxışında bildirmişdi ki, Fələstinlilər yəhudilərin düşmənləridir və onların lideri Mahmud Abbas'ın yer üzündən yox olmasını arzulayır. Bu çıxış İsrail və Fələstin liderlərinin Vaşinqtonda sülh danışıqlarını bərpa etmələrinə bir neçə gün qalmış səslənib. Başnazir Benyamin Netanyahu'nun ofisindən avqustun 30-da verilən rəsmi açıqlamada qeyd olunur ki, Ravinin fikirləri başnazirin və İsrail hökumətinin rəsmi mövqeyini ifadə eləmir. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti də Ravinin həmin təhqir və təhrik edici adlandırılan fikirlərini İsrail ilə Fələstin arasında sülh prosesini poza biləcəyini qeyd edir. İraq doğumlu Ravin Ovada Yosef hazırda İsraildə hökumət koalisiyasına daxil olan dini partiyanın mənəvi lideridir. Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada naməlum adam evlərin pəncərələrinə atəş açıb. Avqustun 30-da baş vermiş həmin hadisə zamanı 6 nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb. Yaralılar arasında bir uşaq da var. Yerli medianın həkimlərə istinadən verdiyi xəbərə görə atəş açan 50 yaşlı adam özünü də öldürüb. Hadisənin baş vermə səbəbləri hələ məlum.